Práve ste si zapli eklektický podcast Jara Spring Vyňarského. Čítanie z kníh, zamyslenia, rozhovory, hudba, umenie a svet. Jednoducho život. Ďakujem a prajem vám príjemné počúvanie. Ernesto Sabato, Rezistencia. Prvý list. Veľké a malé. Sú dni, keď sa zobúdzam s bláznivou nádejou, okamihy, keď cítim, že možnosť ľudskejšieho života máme na dosah. Dnes je práve takýto deň. A tak som sa teda na svitaní, skoro poslepiačky, naliehavo pustil do písania, ako ten, čo vychádza na ulicu, aby prosil o pomoc pri nebezpečnom požiari, alebo ako loď, čo krátko pred potopením vyšle posledný zúfalý signál do prístavu, o ktorom vie, že je blízko. Signál, ktorý zanikne v hluku mesta a utopí sa v množstve žiarivých reklám. Prosím vás, aby sme sa spolu zamysleli nad veľkosťou, na ktorú si ešte vždy môžeme trúfnuť, ak sa odvážime inak posudzovať život. Prosím vás o túto odvahu, ktorá nám dodá skutočnú ľudskú dimenziu. Všetci z času na čas zlyhávame, ale existuje čosi, na čo sa predsa len dá spoľahnúť. Je to presvedčenie, že iba hodnoty ducha nás môžu uchrániť pred zemetrasením, ktoré ohrozuje samotnú ľudskosť. Pri písaní sa dotýkam rustikálnej rytiny, ktorú mi darovali indiáni z kmeňa Toba a ktorá mi ako blesk z jasného neba pripomenula jednu virtuálnu výstavu. Videl som ju včera na internete a musím povedať, že mi pripadala ako vec z iného sveta. Lebo čím sú naše vzťahy abstraktnejšie, tým väčšmi sa vzdialujeme od srdca vecí. Zároveň si nás podmaňuje čosi bez krvi a bez mena. Zmocňuje sa nás metafyzická ľahostajnosť. Je tragické, že človek prichádza o dialog s ostatnými, o uznanie okolitého sveta, keďže práve tam existuje možnosť stretnúť toho druhého. Možnosť lásky. Najušľachtilejšieho gesta nášho života. Zdá sa, že slová pri stole, ba aj výmenu názorov a prudké zvady sme nahradili hypnotizujúcim obrazom. Televízia nás tantalizuje, zmocňuje sa nás. Nazdávam sa, že tento efekt, čiastočne magický a čiastočne zhubný, vyplýva z nadmiery svetla, ktoré nás pohľcuje svojou intenzitou. Nemôžem nespomenúť, že rovnaký efekt vyvoláva aj u hmyzu a dokonca aj u veľkých živočíchov. A nielen, že sa nedokážeme od televízie odpútať, ale dokonca strácame aj schopnosť pozerať sa a vnímať veci každodenného života. Nevidíme ulicu s príťažlivými ženami, úprimné oči v tvári starenky, súmrak podvečera. Vôňa zakvitnutých mirhovníkov uprostred zimy nepriťahuje pozornosť ľudí, čo sa nevedia potešiť ani z žakarant v Buenos Aires. Často sa čudujem, že vo filmoch vidíme krajinu lepšie ako v skutočnosti. Neodkladne treba nájsť priestory stretnutí, kde prestaneme byť masou jednotlivcov izolovaných televíziou. Je paradoxné, že prostredníctvom obrazovky sme akoby spojení s celým svetom, zatiaľ, čo v skutočnosti nás televízia pripravuje o možnosť ľudského kontaktu. Takisto závažný je fakt, že takto nadobúdame sklony k pasivite. Vo viacerých interviú som, parafrázujúc slávny Marxov výrok, ironicky hovoril, že televízia je opium národa. Naozaj si to myslím. Človek pred obrazovkou upadá do letargie a hoci pri pozeraní nenachádza, čo hľadá, aj tak neprestáva pozerať. Neschopný vstať a urobiť niečo užitočné. Televízia nás okráda o chuť venovať sa nejakej ručnej práci, prečítať si knihu, opraviť niečo v dome pri počúvaní hudby alebo popíjaní metového čaju. Bráni nám zájsť si s priateľom do baru alebo porozprávať sa s blízkymi. Je nudou, otravou, na ktorú si privykáme ako na absenciu čohosi lepšieho. Monotónne vysedávanie pred televízorom otupuje našu senzibilitu, kazí pamäť, škodí duši. Človeku sa otupujú zmysly, ustavične potrebuje silnejšie vnemy, je ako hluchý. Vidíme len to, čo vyžaruje z obrazovky a počujeme len to, čo má veľa decibelov. Nevnímame vône, ani kvety ich už nemajú. Na hluk som mimoriadne citlivý. Niekedy prejdeme večer aj niekoľko štvrtí, kým nájdeme miesto, kde si v pokoji môžeme vypiť kávu. Tichý bar napokon ani nenájdeme a zostáva nám len rezignovane poprosiť, aby vypli televízor, čo napokon pre mňa vždy ochotne urobia. Kladiem si však otázku, čo robia ľudia v tomto 13 miliónovom meste, keď chcú nájsť bar, kde by sa porozprávali s priateľom. To, o čom rozprávam, sme už všetci zažili, najmä ak máme skutočne radi hudbu. Vari sa nám ju chce naozaj počúvať, kým ostatní nahlas pretriasajú všetko možné. V každej kaviarni vyrevuje televízor alebo rádio. Keby sa všetci sťažovali tak energicky ako ja, veci by sa začali meniť. Pýtam sa, či si ľudia uvedomujú škodlivosť hluku, alebo ich už niekto nebude aj presvedčil o výhodách hlasného hovoru. V mnohých bytoch počuť televízor od susedov. Ako je možné, že si tak málo vážime jeden druhého? Ako vedia ľudia zniesť čoraz viac decibelov v našom životnom prostredí? Pokusy na zvieratách ukázali, že prílišná hlasitosť im poškodzuje pamäť, neskôr ich ohlupuje a nakoniec zabíja. Aj ja som asi taký, lebo od istého času už chodím po ulici s tampónmi v ušiach. Človek si navyká pasívne prijímať neustálu senzorickú dotieravosť. A tento pasívny postoj vedie k mentálnej závislosti, k naozajstnému otroctvu. Existuje však spôsob, ako prispieť k záchrane ľudstva. Nerezignovať. Nepozerať sa ľahostajne, ako pred našim zrakom mizne nekonečné bohatstvo foriem, farieb, zvukov a vôní okolitého sveta. Ani trhy už nie sú ako kedysi. Ženy pred stánkami plnými ovocia, zeleniny či mesa, býval to skutočný sviatok farieb a vôní prírody uprostred mesta. Chlapi, čo im pomáhali, pokrikovali a nainfikovali nás vďačnosťou za tie plody. Keď si spomeniem, ako sme s mamou chodievali na slepačie farmy nakupovať vajíčka, k ktoré v tom okamihu vybrali spod sliepok, čo ich práve zniesli. Teraz je všetko pekne zabalené a ľudia začali nakupovať cez počítač, prostredníctvom obrazovky, ktorá sa stáva oknom. Ľudia za ním vnímajú život ako niečo, čo sa ich netýka, čo sa nedá nahmatať. Neexistuje iný spôsob dosiahnutia večnosti, ako je pohrúžiť sa do prítomného okamihu. Ani iná forma dosiahnutia univerzálnosti, iba prostredníctvom toho, čo nás obklopuje. Tu a teraz. Takže ako? Treba nájsť hodnotu nášho malého životného priestoru a krátkeho času nášho života. Teda to, čo nemá nič spoločné so zázračnými obrazmi v televízii, ale čo je sakrálne presiaknuté ľudskosťou osôb, ktoré tu žijú. Povieme, stolička, okno či hodinky. Teda slová označujúce iba veci. A napriek tomu nám odovzdávajú čosi mysteriózne alebo nedefinovateľné, čosi, čo je akoby kľúčom, spoľahlivým posolstvom z hĺbky našej bytosti. Povieme, stolička. Ale nechceme povedať stolička. A rozumejú nám. Prinajmenšom nám rozumie ten, komu adresujeme toto tajné posolstvo. A tak sa topánky, pokrývka, stolička nevzťahujú na tieto topánky, ani na túto vyblednutú pokrývku či prútenú stoličku, ale na Van Gogha, na jeho dychtivú túžbu, jeho úzkosť, samotu, takže sú skôr jeho autoportrétom, opisom jeho najhlbších a najbolestivejších túžob. Predmety tohto zdanlivo suchopárneho sveta, existujúceho mimo nás, predmety, ktoré tu boli aj pred nami a pravdepodobne nás prežijú, nám slúžia na niečo iné. Ako by tieto predmety boli rozochvenými a dočasnými mostmi, prekonávajúcimi priepasť, ktorá sa otvára medzi človekom a svetom. Symbolmi reflektovanej hĺbky a tajomstva. Indiferentnými a šedými pre tých, čo nie sú schopní nájsť k ním kľúč. A naopak, žeravými, plnými napätia a tajomné intencie pre tých, ktorí tento kľúč poznajú. Lebo človek robí s vecami to isté, čo duša s telom. Vtláča mu svoje túžby a pocity, ktoré sa prejavujú vo vrázkach na našom tele, v lesku našich očí, v našich úsmevoch a kútikoch našich úst. Ak nebudeme schopní vytvárať atmosféru krásy v tom malom svete, čo nás obklopuje, a budeme sa venovať len práci, tak často odľučtenej a konkurenčnej, ako budeme schopní vydržať? Prítomnosť človeka sa prejavuje v úprave stola, zbierke platní, v knižke či hračke. Kontakt s ľudským dielom v nás evokuje život iného človeka, zanecháva stopu po jeho prítomnosti a tak ho spoznávame a stretávame. Ak budeme žiť ako automaty, potom budeme slepí voči stopám, ktoré nám zanechávajú iní. Podobajúcim sa na kamienky, ktorými si Janko a Marienka z rozprávky označovali cestu s nádejou, že ich podľa nich kto si nájde. človek rozpráva, aby prenikol k iným, aby sa vymanil z väzenia svojej samoty. Vo svojej podstate je pútnikom, preto nič neuspokojí jeho túžbu po vyjadrení. Je to životu vlastné gesto, ktoré sa neobmedzuje na užitočnosť a transcenduje každú funkciu. Človek sa mihne životom a zanecháva po sebe stopy. Keď sa po celodennej vyčerpávajúcej práci vraciame domov, hociaký stolík, pár obnosených papúč alebo jednoduchá rodinná lampa sa stávajú dojemným symbolom pobrežia, čo chceme dosiahnuť ako vyčerpaní stroskotanci, ktorí doplávajú k pevnine po dlhom zápasení s búrkou. Práca nám ponecháva len veľmi málo chvíľ voľna. Len čo sa rýchlo naraňajkujeme, už rozmýšľame o problémoch, ktoré nás čakajú v kancelárii. Sme len výrobcovia, neschopní pobudnúť pri šálke ranej kávy alebo metového čaju v kruhu rodiny či priateľov. A pocit radosti z návratu domov, keď sa stretávame s priateľmi alebo rodinou, z tichého zadumania nad prírodou, v mysterióznej chvíli podvečera, ako na Miletových obrazoch, to všetko strácame pozeraním televízie. Zdá sa nám, že koncentrovaním sa na jeden kanál alebo prepínaním kanálov si nahrádzame krásu či pôžitok, ktorý už nenachádzame pri spoločnej večeri alebo pohári vína, vo vôni horúceho vývaru alebo v tom, čo nás v nejeden večer spájalo s priateľom. Ak sme citliví, ak naše pôry nie sú upchaté nepriepustnými vrstvami, blízkosť druhého človeka nami pohne. Povzbudí nás. Pochopíme, že práve ten druhý nás vždy zachráni. A ak sme sa dožili takéhoto veku, je to vďaka tomu, že iní nám neustále zachraňovali život. Vo svojom veku musím bolestne konštatovať, že po každej nevyužitej príležitosti stretnutia sa s iným človekom v nás zostáva niečo zakrpatené a rozbité. Veľakrát sme neschopní skutočného stretnutia, lebo uznávame druhých len v tej miere, v akej definujú naše bytie a náš spôsob cítenia. Alebo ak sú pre nás užitoční v našich projektoch. Nemôžeme sa zdržiavať nejakými stretnutiami, alebo sme zanepráznení prácou, vybavovačkami, ambíciami. Je to aj preto, že mesto svojimi rozmermi presahuje naše možnosti. Tak sa ten druhý k nám nedostane. Nevidíme ho. Je nám bližší, kto si neznámy, s ktorým komunikujeme prostredníctvom počítača. Na ulici, pri obchodných záležitostiach, pri nekonečných vybavovačkách človek vie, abstraktne, že komunikuje s ľudskými bytostiami. Avšak v konkrétnej rovine sa k iným správame takisto, ako k hociktorému technickému informačnému prostriedku. Neprežívame citovo tento vzťah, ako by sme mali ochrannú vrstvu proti ľudským udalostiam, ktoré by nebodaj odpútali našu pozornosť. Iní nás obťažujú, strácame kvôli ním čas. Človek tak zostáva strašne osamotený. Akoby sa napriek toľkým ľuďom, alebo práve preto, šíril autizmus. Videl som niekoľko filmov, v ktorých odcudzenie a samota sú také obrovské, že ľudia hľadajú lásku prostredníctvom monitora. A to už nespomínam inteligentné roboty, ktoré vymysleli Japonci. Ani neviem, ako sa volajú, ale viem, že sa o ne starajú, ako by to boli živé tvory, lebo majú pocity a treba sa s nimi rozprávať. Aká hlúposť. Naplňa ma to tragikou. Už len pri pomyslení, že koľký si už osvojili takýto spôsob vyjadrenia citov. Je to katastrofa. Veď po svete sa potuluje tak veľa opustených detí a toľko ušľachtilých živočíchov, ktorým hrozí vyhnutie. Je najvyšší čas, aby sme to zmenili a skončili s tou masakrou. Musí sa nás zmocniť toto presvedčenie a zaväzovať nás. Život je svojou podstatou otvorený aj v prípade tých, čo okolo seba vstýčili hradby temnejšie ako žalár. Tep života si vyžaduje nepaterný priestor, aby mohol pokračovať a aby sa jeho prostredníctvom mohla dosiahnuť plnosť stretnutia. Tak, ako silný príboj môže presiaknúť aj cez najpevnejšie hrádze. Začiatkom otvorenia sa môže byť aj choroba alebo vyliatie z koryta hociktorého zázraku života. Napríklad človek, čo nás miluje aj napriek našej uzavretosti. Tak ako kvapka, ktorá neustále padá na vysoké múry. A vtedy sa aj najosamelejší a najuzavretejší človek môže najviac otvoriť, lebo už dlho trpel. Práve preto ľudia, čo sú najosamelejší, venujú často najviac pozornosti milovanej osobe. Lásku nedostávame nikdy ako niečo samozrejmé, ale vždy má rozmer zázraku. A toto zistenie o pravdivosti, ktorého sme sa už toľkokrát presvedčili na vlastnej koži, aj napriek názoru niektorých psychológov, nás oprávňuje myslieť si, že práve v našej chorej a odľučtenej spoločnosti môže vzniknúť nová náboženská kultúra, ako to predpovedal Berďájev na začiatku 20. storočia. Medicína je disciplínou, v ktorej môžeme pozorovať opačnú tendenciu, narážajúcu na túto tragickú vieru v abstrakciu. Ak v roku 1900 liečiteľ liečil silou sugestie, lekári sa mu vysmievali, lebo vtedy sa verilo len materiálne definovaným veciam, napríklad svalom alebo kostiam. Dnes sa pod názvom psychosomatická medicína pestujú metódy, ktoré niekedy narážali na predsudky. V medicíne pridlho pretrvávali fetišizmus stroja, rozumu a hmoty a lekári sa hrdili veľkými úspechmi svojej vedy, zatiaľ čo v skutočnosti množstvo ochorení na osýpky nahradili ochorenia na rakovinu. Základná chyba, ktorej sa dopustila medicína, vyplýva z mylného filozofického východiska, rozšíreného v posledných troch storočiach. Naivného oddelenia duše od tela, naivného materializmu, ktorý hľadal príčiny všetkých chorôb v somatických javoch. Človek nie je jednoduchým fyzikálnym objektom bez duše, ba ani jednoduchým živočíchom. Je tvorom, ktorý má nielen dušu, ale aj ducha. A je prvým živočíchom, čo zmenil svoje životné prostredie svojou kultúrou. Ako taký, je nestabilnou rovnováhou medzi vlastným telom a fyzikálnym a kultúrnym prostredím. Narušením tejto rovnováhy je možno choroba, vyvolaná niekedy somatickým, inokedy duchovným alebo sociálnym impulzom. Neudivovalo by ma, keby moderné choroby, napríklad rakovina, boli hlavne dôsledkom nerovnováhy, ktorú moderná technika a spoločnosť spôsobili vo vzťahu človeka s jeho životným prostredím. Vari nie je rakovina istým typom nadmerného a závratného rastu? Mezologické procesy zapríčinili vymiznutie celých druhov a tak, ako veľké jaštery nemohli prežiť zmeny, ktoré nastali na konci mezolitu, môže sa stať, že ľudský druh nebude schopný prežiť katastrofické zmeny v súčasnom svete. Lebo tieto zmeny sú také hrozné, hlboké a predovšetkým tak závratné, že v porovnaní s nimi tie, čo spôsobili vyhnutie jašterov, môžeme pokladať za bezvýznamné. Človek nemal dosť času, aby sa adaptoval na náhle a prudké zmeny, ktoré technika a spoločnosť vyvolali v jeho okolí. Nie je preto odvážne tvrdiť, že dnešné choroby sú prostriedkami, ktoré používa kozmos, aby otriasol namysleným ľudským druhom. Pre samovrahov dnes máme telefónne linky, ak je vôbec možné nejako sa prihovoriť človeku, pre ktorého život prestal byť najvyšším dobrom. Sám sa veľmi často venujem ľuďom na pokraji zrútenia. Je však príznačné, že priateľské gesto hľadáme telefonicky alebo na internete a nenachádzame ho doma, v práci či na ulici. Ako by sme boli zavretí v akejsi zamrežovanej klinike, ktorá nás oddeluje od okolitých ľudí. A tak bez objatia blízkoho človeka, bez spoločného stola, nám zostávajú už len masovo komunikačné prostriedky. O čo lepšie je zomrieť vo vlastnej posteli, obklopený láskou, sprevádzaný hlasmi, tvárami a rodinnými predmetmi, ako v sanitkách, čo rýchlosťou blesku križujú ulice, aby umierajúceho hospitalizovali v sterilnej sále namiesto toho, aby ho nechali doma v pokoji. S obdivom si spomínam na mená niektorých starých lekárov, ktorí liečili už samotnou prítomnosťou pri posteli chorého. A pritom, koľko ironických posmeškov zožala táto jednoduchá pravda. Thank you. Je letná noc. Kedy, tedy zasvieti mesiac. Medzi magnóliami, palmami, jazmínmi a obrovskými araukáriami kráčam domov a sem tam postojím, aby som sa pohľadom pokochal na spleti, ktorú vytvorila liana na priečeli domu. Dnes už moje milované zrúcaniny s rozpadávajúcimi sa žalúziami. Napriek tomu, alebo práve pre jeho starobu, podobnú mojej, viem, že by som ho nevymenil za nejakú rezidenciu na svete. V našom živote existuje hodnota, pre mnohých často neviditeľná, ale ktorej človek načúva v hĺbke svojej duše. Je to vernosť tomu, čo pokladáme za životné poslanie, alebo jeho zrada. Osud, ako všetko ľudské, sa neprejavuje ako čosi abstraktné, ale zhmotňuje sa v konkrétnej okolnosti, v malom mieste, v milovanej tvári alebo narodení sa v jasličkách na okraji impéria. Ani láska, ani skutočné stretnutia, ba ani bolestné rozchody nie sú dielom náhody, ale sú nám mysteriózne predurčené. Koľkokrát v živote som sa čudoval javu, že z množstva ľudí žijúcich v meste sa stretávame práve s tými, čo majú niečo spoločné so smerovaním nášho osudu. Ako by sme patrili k tej istej tajnej organizácii alebo boli kapitolami tej istej knihy. Nikdy som sa nedozvedel, či ich spoznávame preto, že sme ich hľadali, alebo ich hľadáme preto, lebo už obklopujú hranice nášho osudu. Osud sa nám vyjavuje v navonok bezvýznamných príznakoch a indíciách, ktoré sa však neskôr ukážu ako rozhodujúce. Človek tak často môže mať pocit, že je v živote stratený, ale v skutočnosti má náš život vždy určitý cieľ. Niekedy ho zjavne určuje naša vôľa, ale inokedy, možno v prípadoch rozhodujúcich pre našu existenciu, naše kroky riadi aj pre nás samotných nespoznaná vôľa a vedie nás tam, kde stretávame bytosti alebo veci, ktoré nejakým spôsobom sú, boli alebo budú pre náš osud prvoradé. Táto nespoznaná vôľa uľahčuje dosiahnutie našich zdanlivých túžob alebo mu zabraňuje a kladie prekážky. A niekedy, čo je ešte prekvapujúcejšie, sa v dlhodobom časovom horizonte javí ako naša uvedomelá vôľa. Naše životy nám niekedy pripadajú ako jednotlivé scény, jedna vedľa druhej, ako tenké, krehké a ľahučké listy, zmietané prudkým vetrom času. Moja pamäť sa skladá z večných a statických okamihov existencie. Čas tam nenapreduje a veci, čo sa udiali už veľmi dávno, sú medzi sebou poprepájané alebo pospájané zvláštnymi citmi, antipatie či sympatie. Možno sa niekedy vynoria z nášho vedomia, prepojené absurdnými, ale pevnými vzťahmi, ako je pesnička, vtip alebo všeobecne rozšírená nevraživosť. Niťou, ktorá ich spája a núti časom výjsť na povrch, je pre mňa istá horúčkovitosť hľadania niečoho absolútneho. Istá rozpačitosť, ktorá prepája slová ako syn, láska, Boh, hriech, čistota, more, smrť. Neverím však vo fatálnosť osudu, tak ako to funguje v gréckej tradícii alebo v jednom našom tangu. Proti osudu nikto nič nezmôže. Lebo keby to tak bolo, na čo by som vám písal? Myslím si, že sloboda nám bola daná preto, aby sme naplnili svoje životné poslanie. A bez slobody nič nemá cenu. Ba čo viac, myslím si, že sloboda, ktorú máme na dosah, je ešte väčšia ako tá, ktorú sa odvažujeme žiť. Stačí, keď čítame históriu, veľkú učiteľku, a vidíme, koľko ciest si človek vedel otvoriť silou paží, akým spôsobom človek svojím úsilím, láskou či fatalizmom modifikoval priebeh historických udalostí. Ale ak sme nevšímaví k tomu, čo nás obklopuje, nemôžeme byť solidárni s ničím a nikým. Zaslúžime si pomenovanie vyvolávajúce zimomriavky, pomenovanie, ktorým sa označuje dnešný človek, atóm kapsula. Teda individuum, čo vo svojom okruhu vytvára ďalšie kapsuly, do ktorých sa uzatvára. Do svojej funkčnej priehradky, do presne limitovanej pracovnej úlohy, ktorou bol poverený, do časového rozvrhu svojej agendy. Nedá sa zabudnúť, že predtým pri sejbe, poľovačke, zbere úrody, pri remeselnej výrobe, napríklad pri práci ridcov alebo krajčírov, tento spôsob života spájal ľudí a včleňoval ich do celku ich osobnosti. Práve intuícia začiatku ruptúry viedla v 18. storočí robotníkov k vzbúram proti strojom a k ich podpaľovaniu. Dnes sa ľudia vehementne združujú, aby sa prispôsobili čoraz markantnejšej a absolútnej účelovosti, ktorú si vyžaduje dnešný systém. Ale uprostred života vo veľkomestách, ktoré zametajú človekom ako tornádo pieskom na púšti a zvykom pozerať televíziu, keď človek prijíma čokoľvek bez najmenšieho pocitu zodpovednosti, je sloboda ohrozená. Ohrozená tak vážne, ako to vyjadril Ernst Jünger. Ak vlci nainfikujú masy, v jeden osudný deň sa krotké stádo premení na divokú svorku. Ak sa zmení mentalita človeka, dnešné nebezpečenstvo sa paradoxne stane nádejou. Budeme môcť obnoviť tento príbytok, ktorý nám bol mýticky daný. Dejiny vždy prinášajú novoty, preto bez ohľadu na nahromadené dezilúzie a frustrácie neexistuje dôvod neveriť v hodnotu každodenných hrdinských činov. Hoci sú prosté a skromné, práve oni generujú nové prerozprávanie histórie a zároveň tak otvárajú nový smer prúdu života. Človeku je vlastná prostota a blízkosť. A to sa ešte výraznejšie prejavuje v starobe, keď sa lúčime so svojimi projektmi a ťaha nás to do miest, kde sme vyrastali ako deti, k malému kúsku zeme, kde sme sa hrávali, kde plynulo naše magické detstvo, k neobnoviteľnej mágii nenávratného detstva. A vtedy spomíname na tvár priateľa, na psa, či prašnú cestu za letného popoludnia, keď sa ozýval spev svrčkov, na potôčik a iné podobné veci. Nie na veľké, ale malé a skromné veci, ktoré však v našom vnútri nadobúdajú veľké rozmery. Predovšetkým vtedy, keď sa nachádzame pred bránou smrti a útechu môžeme nájsť len v spomienke, takej tiesnivo neúplnej, takej transparentnej a málo telesnej, v spomienke na strom a potôčik nášho detstva, od ktorého nás nedelí len časová priepasť, ale aj obrovské priestory. Preto vyhýbame starých ľudí, čo takmer nerozprávajú, ako by boli zahľadení do ďaleka. Ale v skutočnosti sú zahľadení do najväčších hĺbok svojej pamäti. Lebo pamäť je to, čo odoláva času a jeho ničivej sile. Je akousi formou, ktorú môže nadobudnúť večnosť vo svojom neprestajnom plynutí. a hoci sa my, naše vedomie, naše pocity, naša bolestná skúsenosť, rokmi meníme a aj naša pokožka a naše vrásky sa stávajú dôkazom tohto procesu, v človeku je niečo v jeho najhlbšom vnútri, v tých najtemnejších hlbinách, čo sa zubami, nechtami drží detstva a minulosti. Národa a domoviny, tradície a snov. Niečo, čo akoby odolávalo tomuto tragickému procesu a chránilo večnosť duše v jednej malej prosbe. Bola potrebná všeobecná kríza spoločnosti, aby sa tieto jednoduché, ale ľudské pravdy znova objavili v plnej sile. Budeme stratení, ak energicky a s láskou nezvrátime tendenciu, ktorá z nás robí zbožňovateľov televízie a ohlupuje deti, ktoré sa už nevedia hrať v parkoch. Ak Boh existuje, prosme, aby to nedovolil. V pamäti sa mi vynárajú obrazy žien a mužov zápasiacich s nepriazňou osudu, ako napríklad ťarchavá žena Čaku, ešte takmer dieťa, čo vyvolala slzy dojatia na mojej tvári. Lebo v biede a nedostatku jej duša ďakovala za život, ktorý v sebe nosila. Aká obdivuhodná je napriek všetkému ľudská bytosť. Táto nepatrná a dočasná vec. Toľko ráz zdrvená zemetraseniami aj vojnami, tvrdo skúšaná požiarmi a potopami, epidémiami a smrťou detí a rodičov. Áno. Naša existenčná bieda paradoxne vo mne vyvoláva takmer chorobnú nádej a túžbu, ktorú pozorujem v pohľadoch mnohých ľudí. Že čosi veľké nás môže priviesť k oddanému a nadšenému kultivovaniu krajiny, v ktorej žijeme. Napriek tomu všetkému, čo som tu predstavil ako strašnú víziu, rodí sa vo mne pocit, že veľká nočná mora už zmizla a chápeme, že nejaké abstraktné uvažovanie, aj keby sa vzťahovalo na ľudské záležitosti, nemôže nikoho utešiť, zmenšiť pocity žiaľu a tiesne, čo trápia konkrétneho človeka z mesa a kosti, úbohú bytosť s túžobne upretým pohľadom, kam a na koho, tvora, ktorý je schopný prežiť len vďaka nádeji. Už som veľmi unavený a araukária vo mne vyvoláva v túto novembrovú noc spomienku na lásku, ktorú môj priateľ Lukas Tortorelli pociťoval k svojim stromom. Bolo to dojímavé, ako objímal stromy, ktoré mu pripomínali časy, keď bol lesníkom. Mali sme to šťastie spoločne prejsť celou Patagóniou takými fascinujúcimi miestami, ako sú skamenené lesy, myrtové háje či miesta, na ktorých rastú tisícročné stromy. Objímajúc kmene týchto obdivuhodných, ešte vždy živých araukárií a sekvojí, hovorím vám. Predstavte si, že v dobe zrodu a pádu Rímskeho impéria v časoch, keď Gréci bojovali s Trojanmi pre krásnu Helenu, tento strom tu už bol a bol tu aj vtedy, keď Romulus a Rémus založili Rím a keď sa narodil Kristus. Bol tu aj v časoch, keď si Rím podmanil svet a bol aj svedkom jeho pádu. Rozpadali sa impéria, viedli nekonečné vojny, križiacké výpravy, odohrala sa renesancia a celé dejiny západnej kultúry až do dnes. A ešte vždy je tu. Takisto nám povedal, že vlhké vetry od Pacifiku spôsobujú, že takmer všetka voda sa zráža na čílskej strane, takže požiar na druhej strane Ánd by bol čímsi osudovým, lebo stromy by vymreli a neúprosne by napredovala púšť. Vtedy nás zaviedol až na hranice patagonskej stepy a ukázal nám Cyprusy, takmer skrútené od utrpenia, Cyprusy, ktoré, ako povedal, chránia zázemie. Hrdé a stoické, ako légia odsúdená na smrť. Viedli posledný zápas proti nepriazni osudu. Verím v kaviarne, v dialog, v ľudskú dôstojnosť, v slobodu. Pociťujem nostalgiu, takmer dychtivú túžbu po nekonečnosti, ale ľudskej, podľa našich predstáv. Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Ernesta Sabata Rezistencia.